қайшылайды. Ауыр неткен сезім бұл қайғы, бірге ғашық жүрек соқпайды.